Shri Narada Uvacha Iti Daitya Patir Vakyam Iti Akarnya Sashnusha Putra Shokam Kshanatyaktva Tatvechitam Adharayat Shri Narada Uvacha Iti Daitya Patir Vakyam Shri Narada Uvacha Ditirakarnya Sasnusha Putrashokam Kshanatyaktva Tatvechitam Madharayat. Shri Narada Uvacha Iti Daitya Pater Vakyam Ditira Karnya Sashnusha Tyaktva Shtadatariyat Shri Narada Shri Narada je nastavio i ti tako Daitya Pate kralja demona Vakyam reči Diti majka Hiranyakashipu i Hiranyakše Akarnya saslušavši Sasnuša sa Hiranyakšinom ženom Putra Shokam žalost za sinom Hiranyakšom Kshanat odmah Tyaktva odbacivši Tatve pravom filozofijom života čitam srce Adharayat zaokupila Shri Narada Muni je nastavio Hiranyakashipu i Hiranyakšina majka Diti je saslušala Hiranyakashipu uputstva zajedno sa svojim snahom Hiranyakashinom ženom Rushabhanu. Tako je zaboravila svoju žalost zbog smrti sina i sa pažnjom zaokupila svoj um razumevanjem prave filozofije života. Smisao. Kada osobi umre rođak, ona se počne jako zanimati za filozofiju, ali čim se obavi pogreb, ponovno se vraća materializmu. Čak se i dajtije koji su materialisti ponekad zanimaju za filozofiju kada im neki rođak umre. U spisima se tako zanimanje materialiste za filozofiju naziva šmašana vairagija ili odvojenost na groblju ili u krematorijumu. Kao što je potvrđeno u Bhagavad Giti, četiri vrste ljudi dobije razumevanje duhovnog života i Boga. Arta, nesrećni, džigasu, ljubopitljivi, arthati, oni koji želi materijalno dobit, i gjani, oni koji tragaju za znanjem. Ljudi se zanimaju za Boga, posebno kada pate zbog materijalnih stanja. Zato je Kunti Devi u svojim molitvama Krišni rekla da više voli nesreću nego sreću u životu. u materijalnom svijetu, onaj koji je srećan zaboravlja Krišnu ili Boga. Ali ponekad se, ako je zaista pobožan, a pati, seti Krišne. Kraljica Kunti je zato više volila nesreću, jer je ona prilika da se seti Krišne. Kada je Krišna napuštao Kunti Devi da bi se vratio u svoju zemlju, Kunti Devi je žalila što nije u teškom stanju, jer je tada Krišna uvijek bio prisutan. Dok sada, kada Pandave imaju svoje kraljestvo, Krišna odlazi. Za Bhaktu nesreća je prilika da se neprestano seća svevišnje božanske ličnosti. Tako se završava Bhaktivedanta na tumačenje drugog poglavlja sedmog pjevanja Šrimad Bhagavatama pod naslovom Hiranyakashipu, kralj demona. King of the demons. Tekst Čankrat. Hiranyakashipuva i Hiranyakshina majka Diti je saslušala Hiranyakashipuva uputstva zajedno sa svojom snahom Hiranyakashipuvom ženom Rushabhanu. Tako je zaboravila svoju žalost zbog smrti sina i sa pažnjom zaokupila svoj um razumijevanjem prave filozofije života. Kralj Yudhishthira. No, u drugom poglavlju. U nekom drugom. Prvo zapravo to u desetem spevu je postao prvo zapravo Narada Muni je povabio Krišnu Narada Jasuja Jagyu. I na tem žrtovanju je Yudhishthira kralj hoteo pokazati da ni le kadar smo pod stresom, da moramo častiti Krišnu samo kadar smo nesrećni. Pravzaprav, ko častim Krišnu, Krišna ima sloves, tisti ki krade. Pravzaprav pa Hari pomeni tisti ki želi ukrasti vaše srce. Ampak včasih ljudje misli, da bo Krišna meni vzel moje materialne dobrobiti, moje materialne koji bi majhen je kradel maslo. Ukradel je srca gopi in jih pustil, da so jo kale cel dan in noč, celo dan, vas dan in noč. Torej, niso... Če častimo Krišno, moramo na vsake toliko časa pregledati naše žepe, da vidimo, če je denar še tam. Sploh v templju, ko vas stalno sprašuje. Torej, Maharaj Yudhishthira je želel svetu pokazati, da če častite Krišno, ne bo vsega vzel od vas. Če častite v pravilnem zavesti, vam bo Krišna pravzaprav dal vse. Kot je tudi kralj in Pandavi so imeli ogromno bogatstvo. Ampak življenje v materialnem svetu je tako, da ničesar ne moreš imeti zavedno. Celo Lord Brahma, gospod Brahma, je striktno sledil Varnin Ashrama sistem, dobio kraljestvo, ki je bilo večje od celega univerzuma, ampak on živi samo 311 trilijonov let, potem pa mora umreti. In glede na njegovo zavest, potem, tako kot vsi drugi, potuje v novo življenje. Ampak toliko trilijonov let je za nas nepredstavljivo, ampak ko se zabavaš, gre čas zelo hitro. Za njega je teh trilijon in trilijonov let se zdi zelo hitro. Ampak tudi on je pod stresom, zato ker ve, da bo mora umreti. Zato gozdo meditira na Krišnu in se pripravlja na smrt. Če bo, ja. Z drugimi besedami, vedno, torej vedno se zdi, da smo pod stresom, ampak včasih se pa zdi, da je vse odšlo v stran, da ves stres odšel v stran. Torej, častiti moramo Krišna tudi, kadar nismo pod stresom, kadar nismo. Obstajajo različni nivoji čaščenja Krišne, kot Prabhupada govori v Bhagavad Giti. Tam tudi so arte, so tisti, ki so nesrečni. Zato delajo jogo, hodijo na predavanje samo po noči, surfajo po internetu, se iščejo, kako se otresti stresa. Torej poskušajo na različne načine nadiči ta stres. Ampak vsak, ker zaradi čutil, ki nas stalno usmerjajo k uživanju, nas smo v bistvu stalno pod stresom. Torej pritisk čutimo z vseh strani. Razen, kadar smo v globokem spanju ali pa kadar smo intoksicirani. Je vsakdo pod določenim stresom. Ko pa stres gre stran, tako začnemo uživati materialne dobrobiti. In tako, ko poskušamo uživati materialne stvari, potem spet pademo nazaj pod stres. Dokler končno nekončno gremo na duhovne planete oziroma na višeranske planete. Pravzaprav inteligentna oseba, ko kroži po univerzumu, uvidi, da sreča, ki jo išče, pravzaprav in ta stres, ki se ga želi izogniti. Torej, če poskušamo napraviti karkoli za našo srečo, potem moramo postati zavestni Krišne. Začetniki, šudre, ponudno potrebujejo nekaj, da se obrnijo k Krišni. Ja, če nič drugega ne deluje, potem se bom pač obrnil k Krišni. Torej, če ne dobiš želenega, potem se šele čez nekaj časa vrne k Krišni ponovno, čez kakšno leto. Ampak ko nekdo napreduje, potem začne hoditi v tempel, potem začne moliti k Krišni za materialne dobrobiti. In takoj, ko materialno dobit pride, potem se spet odloči, da gre stran, da bo pustil bomo nakupovali listek na oltarju. Torej, skratka, tisti, ki postanijo džigjasu, še malo napredujejo, nekoliko bolj so inteligentni. Oni pravzaprav ugotovijo, kako biti nevznemirjeni kljub trem nadlogam materialnega sveta. Torej, tako da niso pod vplivom navezanosti strahu in jeze. Torej, to so začetni stopnje za bhakti joge. Torej, in če je naše življenje polno stresa, Krišna pravi Bhagavad Gita, da mi nismo to telo in zaradi telesa smo pod stresom. Torej, če se identificiramo s Krišno, potem ne bomo pod stresom, ampak to je za nas prekomplicirano. No, poskusite z jogo, poskusite postaviti nogo preko vaše glave, pa ne boste več pod stresom. Ampak Hare Krishna gibanje za tiste bhakte, ki so nekoliko bolj napredni, ne bi prenehali s tem sentimentom. Koliko časa ste v bhakti jogi? 70 let. Resnično, kaj si se naučil? Naučil sem se, kako jesti prasadam. Jaz sem ekspert, kako jesti prasadam. Poglejte, če ste vi to sposobni po 70 letih. Vsakdo se mora naučiti, kako postati toleranten. Krišna pravi, da mi nismo to telo. Potem pa pravi Arjuna, da ne bo toleranten. Zato, ker ne gre za to, zdaj bom toleranten, lahko delam, kar želim. Saj sem večen, lahko delam, kar želim. Torej bom večno užival materialno energijo. Ampak Krišna pravi, ti si večen. Ti si večen in poskušaj tolerirati zahteve uma in čutil. Toleriraj svoj sentiment. In osredotoči um na nekaj duhovnega. Torej, Pandave, Prahlad Maharaj, oni so postavili norme. Ja, ne bo vse, ko boste postali. V Ameriki pravijo, torej, ko boste postali bhakte, vam ne bo kar poslano z rožicami. Ja, ne bo vse poslano z rožicami, še vedno boste imeli težave. Ko bhakta dobi iniciacijo, se ne bo kar zgodilo, da bodo vse težave enostavno samo prešle iz mene na osebo, ki mi inicirala. Ne, to se ne bo zgodilo. Jaz tega ne potrebujem, tu imate moje anarte. Ne, to ne gre tako. Ne, pričakovati moramo, da bolečina, trpljenje v materialnem svetu, da je to normalno. Celo Brahma, ko je bil urojen, najvišje bitje v univerzumu, se je odločil, da bo imel potomce, zato ker je Krišna to želel, da napravi svojo dolžnost. Ko je imel potomce, se je zgodilo, da so bili pač demoni. Torej, ugotovi, da njegova kreacija ne bo tako sladka. In tisti demoni so potem napadli celo njega. Torej, danes, ko imate, lahko imate otroke, pa vas bodo te isti otroci napadli. In ko je sedel in meditiral na Krišno v miru, potem je prišel veter. In ga odpihnil z lotosovega cveta. To je bilo nepričakovano. Torej, Brahma ni mislil, da je storil karkoli narobe. Ampak, kdo je poslal veter? V vsakem primeru moral je tolerirati, moral se je naučiti. Ko je bil v težavah, se je pač obrnil na Krišno. Svojo sredotočenost je še bolj usmeril na Krišno. Torej, lahko če pričakujemo srečo in mir v materialnem svetu, posebno v Kali-jugi, kot kraljica Kunti, ki je molila po tako velikih težavah. Kraljica Kunti je molila, da toliko težav, da jih ne moremo niti prešteti.
immediately were, you know, calling 911 for the ambulance to come and take us away, save us.
Takoj, ko se nam kaj zgodi, pokličemo rešilca, da nas odpelje. Ampak Bhima so zastrupili, ki je bil močen kot 10,000 slonov. No, imel je zelo močno prebava, tako da je postal nekoliko zaspan, niso ga mogli ubiti. No, potem so ga vrgli v jezero, ker so bile strupene kače in so ga začele pikati. Ampak ta strup od kač je nanopljiv, tako da se je zbudil, ker je bil kontra strup prejšnjemu strupu. No, potem so pandavi so bili v neki hiši in potem so to hišo zažgali. Dirodana je zažgal njegovi. Potem so morali, pandavi so potem morali v gost. Ja, želeli so jim sleči ženo, razgaliti ženo pred... To je skratka, astrološko gledano bi človek rekel, wow, pa vi imate imeli zelo težko življenje. Mogoče bi morala moliti k Krišni ali Šivi, da bi Šiva pomagal. Torej imeli so ogromno težav. Ampak kraljica Kunti je molila, prosim, ker kadarkoli imam težave, potem se obrnemo na te Krišna in mislimo na tebe. In tako je veliko večja možnost, da se ne bomo ponovno rojevali v tem svetu. Ampak mi v Kali-jugi nam ne treba moliti za težave, ker težave pridejo vsakodnevno. Če samo pogledate okrog po svetu, ni potrebno moliti Krišna. Krišna, prosim, pošli nas koronavirus, da bomo vsi podlegli. Prosim, Krišna, prosim, ne, to nam, tega nam ni potrebno storiti, zato ker to avtomatsko pride. Glede na karmo, ki imamo, iz kakršnega koli razloga, že Krišna to počne. Ampak sigurno se bodo nekateri ljudje obrnili na Boga, obrnili na Krišno. Ampak najtežja stvar, ki se nam lahko zgodi, kraljica si ne želi bogatstva. Ne misli, da je bogatstvo slabo. No, pravi, da je želja, da želja je slaba. Želja, da si to želimo, je slaba. Mi smo že tako intoksicirani z materialno energijo. Če pa želimo biti še bolj, potem bomo postali nori. Torej, mi smo intoksicirani z telesnim pojmanjem življenja. In če bomo to še povečali, potem bomo postali nori. Kot če ima vaš brat visoko vročino. Torej, moj brat ima 38 stopinj vročine, jaz pa želim, da ima 39. Torej, materializem je prav tak. Ljudje so intoksicirani s telesnim pojmovanjem življenja in želijo si še več in več intoksiciranja. Tako postajo popolnoma nori. Tako kot vidimo ljudi, izgledajo noro. Po celem telesu so tetovirani. Celo v oči si poskušajo tetovirati, celo oči. Ko odprejo usta, imajo na jeziku polno nekih huhanov, ringlov. Torej, ljudje postajajo dejansko nori, ker želijo dobiti nekaj zadovoljstva. Danes sem poslušal. V neke cerkve je bila neka lekcija. da ljudje želijo poslušati star, vedno isto staro glasbo, Rolling Stones je na primer. Še vedno je hodil na Rolling Stones in je napisano od Rolling Stones pravi še ne, I can get no satisfaction. Ne morem, še vedno ne morem dobiti zadovoljstva. Torej, pa zakaj, če 50 let pojaš isto pesem in ne dobiš zadovoljstva, zakaj potem ne poskusiš s kakšno drugo stvarjo? Poslušaj kakšno drugo pesem. Ampak zakaj? Zato, ker si nori. Ker misliš, da te bojo te stare pesme usrečile ljudih. Torej, mi če ne bomo poskusiti, če ne poskusimo kakšne druge stvari, potem bomo dobili vedno iste rezultate, vedno bomo nezadovoljni. Torej, ni tako slabo, če si želimo materialnega bogatstva, ampak pomembno je, kako ga uporabimo, da ne postanemo nori, da lahko mantramo Hare Krishna z občutkom, s pravilnim občutkom in tako privabimo Krishnovo pozornost in tako bomo postali osvobojeni teh miskoncepcij in se lahko družili s Krishna njegovimi baktami. Razen tega pa včasih, ko gremo skozi ta proces, se počutimo srečni, včasih pa nesrečne. Torej, ko naredimo neko neumnost, potem molimo Krišni, na zdaj tega ne bo več stvoren, pa ko pride nov teden, potem spet storim isto napako, isto neumnost. Torej, v sreči in nesreči, ko je nekdo srečen, vedem, da nas je Krišna postavil v to situacijo. Ko pa smo nesrečni, pa vemo, da nas Krišna zdaj poskuša naučiti. Krišna nas poskuša naučiti, da naprenehamo s neumnimi dejavnostmi in se posvetimo resnemu danemu služenju. V vsakem pogledu bhakta poskuša oziroma razvija, da se vedno v vsakem pogledu obrne na Krišna, ostane zavesten Krišne in tako celo dostopne bave. Če vidite kužka, ki prihaja po ulici, potem se pač van ne boste zaljubili. Kot Bharat Maharaj. Tukaj ni srnic, ampak veliko je pa kužkov na cesti. Torej, morali ne smemo sovražiti kuške, ampak mi se poskušamo zaljubiti v Krišno in mantrati Hare Krishna. In celo, ko pridemo do preme, potem tako človek ne vidi nič druge, kot pa samo Krišna. Torej, poskušamo videti, kolikokrat se spomnimo Krišno preko dneva in poskušamo ta spomin na Krišno povečati. To pomeni, da poskušamo povečati stvari, ki nam bodo pomagali, da se Krišno vse več spomnimo in zmanjšamo stvari, ki nas na Krišno ne bodo spomnile. Ups. A se sliš, kaj se? Slišal sem, da nekateri bhakti se pritožujejo. Ko mi Krišna pošle težave, ga pozabim. Torej, zakaj mi pošilja težave? Včasih, ko bhakti trpijo, prenehajo z danim služenjem. Torej, tisti, ki se pritožujejo. Okay, obstajajo bhakti, ki se pritožujejo, da jim Krišna pošle težave in potem še vedno ostanejo v procesu, nekateri pa odidejo iz procesa. To je materialni svet. Ljudje se pač ne naučijo. Pridejo zavest Krišne, zato ker želijo, da bi Krišna postal njihov služabnik. In tako pustijo Krišna in se spet pustijo v Maju. Torej, Maja bi pravila, ja, ti si pravi kontrolor in uživalec. Potem pa, ko končno te osebe domejo, da sem, ne glede, sem s Krišno ali z Majo, vedno sem služabnik. Ampak mi smo večni, torej. To je velika šola. V univerzi je veliko učilnic. Torej, postavljeni bomo v eno učilnico, da se nekaj naučimo. Če se ne bomo naučili, če ne diplomiramo, potem gremo pač, potem se učimo nove, enake lekcije v istem razredu ali v nižjem razredu. A ste kaj razumeli?